Klimatická i finanční budoucnost Evropy a budoucnost Brexitu. O tom všem se rozhodovalo během uplynulého týdne v Evropské unii. Zatímco návrhy budoucího víceletého rozpočtu rozdělují unii nadále, na klimatické neutralitě se shodla alespoň většina členských států, i když ne všechny. Naopak konečně jasno se zdá být v otázce britského odchodu z 28 poté, co britští konzervativci přesvědčivě vyhráli v ostrovních předčasných volbách. U dnešní Evropy Plus vás vítá Filip Nerad.
Evropa Plus.
Už za rok vyprší současný evropský víceletý finanční rámec a Unie se stále nedohodla na podobě toho nového. Nic na tom nezměnil ani summit v Bruselu, na kterém finské předsednictví předložilo upravenou podobu návrhu rozpočtu Unie na roky 2021 až 2027. Jenže ta se nelíbí ani Evropské komisi jako předkladateli původního návrhu, ani většině členských zemí. Pro čisté plátce je nepřijatelné celkové navyšování rozpočtu, příjemcům ze střední a východní Evropy, včetně Česka, zase vadí, že Finsko ještě víc seškrtalo peníze ze strukturálních fondů. Hledání přijatelného kompromisu teď bude na novém předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi, který kvůli tomu zvažuje i svolání mimořádného summitu na únor.
Bude mou zodpovědností ve spolupráci s komisí pokusit se dosáhnout dohody v příštích týdnech a měsících. Na technické i politické úrovni povedeme bilaterální jednání se členskými státy. Čekají nás jednání o mnoha citlivých tématech, včetně toho, jak má být nový rozpočet ambiciózní, o rabatech pro státy, o podmínkách pro vyplácení prostředků, o vyváženosti mezi tradičními a novými politikami, kolik má jít na boj s klimatickou změnou nebo o vlastních zdrojích. Důležité bude taky spolupracovat s Evropským parlamentem, aby byl schopný rozpočet schválit.
To byl pohled politiků na evropský rozpočet. A jak se na něj dívají normální Češi? To zjišťoval Ústav empirických výzkumů STEM a já mám teď u mikrofonu jeho ředitele Martina Buchtíka. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak tedy, jak se Češi dívají na dlouhodobý evropský rozpočet a co o něm vůbec vědí?
No, pokud bych to měl shrnout, tak vlastně o něm neví pořádně nic. Evropský rozpočet, ten budoucí, je příliš nezajímá a nemají o něm v podstatě žádné informace ani z doslechu a ani z médií.
Čím je to dané? Rozhoduje se opravdu o miliardách pro český rozpočet, které mohou plynout do jednotlivých obcí, krajů na podporu mnoha projektů, které se využívají i u nás. Proč toto téma Čechy nezajímá?
Je to jedno z mnoha a mnoha témat, které ve veřejném prostoru nějak proudí a lidé nestíhají sledovat všechno. Nejsou to odborníci, nejsou to experti. Za druhé, téma Evropské unie je obecně poměrně vzdálené české veřejnosti. Česká veřejnost vnímá Evropskou unii jako nepřehlednou a komplikovanou. A proto i ta budoucnost, ten rozpočet, je vlastně nezajímavý, protože přijde až za 2 roky, není ani nějak veřejně mediálně prezentován. Většina lidí vůbec neví, jaké bude saldo, že v podstatě i přesto, že naše HDP roste, tak pořád budeme ještě příjemci, to znamená, že budeme dostávat víc peněz od Evropské unie, než kolik tam odvádíme.
To je zajímavé, protože to je jeden z asi nejčastějších argumentů ve prospěch Evropské unie, kteří používají naši politici. Tedy to, že z evropského rozpočtu dostáváme více, než tam odvádíme. Má tedy tento argument na podporu členství v Evropské unii vůbec nějaký dopad na běžné Čechy?
Určitě má, ale těch argumentů je samozřejmě víc. Z jedné strany slýcháme takové ty klasické argumenty, jako je volný pohyb zboží nebo osob. Z druhé strany jsou to ale i velká témata, za která se Evropská unie musí zasazovat, která vlastně Česká republika sama nedokáže zpracovávat. Je to téma bezpečnosti, téma ochrany, téma léčiv, homologace automobilů. Těch témat je poměrně hodně, které jsou vlastně prospěšné z hlediska našich občanů a vlastně nejsou úplně zpochybňované. A ty finance jsou složité téma. Vlastně my je potom vidíme často v nějakých s velmi specifických ohledech, často anekdotických, kde vnímáme, že to využití nebylo tak maximálně dobré, jak by mohlo být.
Za několik let, pravděpodobně od toho dalšího rozpočtového období od roku 2028, by se Česká republika už mohla stát čistým plátcem do evropského rozpočtu. Nebude to mít tedy žádný dopad na vnímání Evropské unie u nás, protože od toho hrozí potenciální nebezpečí dalšího zhoršování vnímání Evropské unie.
Tak já jsem především sociolog, jsem špatným prorokem a myslím si, že předvídat vývoj české společnosti na 10 let je na hranici možného. Je velmi pravděpodobné, že pokud by se právě tady ten efekt, to znamená, že my budeme plátci, zkombinoval s dalšími problémy, jako je třeba nějaká ekonomická krize nebo nějaká jiná výrazná globální krize, která bude hýbat celou Evropou, tak by to mohlo mít negativní dopad a pravděpodobně by mělo negativní dopad na vnímání Evropské unie a na nějaké protievropské nálady nebo jejich posilování. V současné době nicméně je česká veřejnost spíš nakloněná Evropské unii, byť je pořád stále jednou z nejvíce skeptických zemí v rámci 27, nebo teďkom ještě 28.
Ačkoliv jste říkal, že Čechy ten dlouhodobý evropský rozpočet prakticky nezajímá a mnoho o něm nevědí, vy jste se ptali i na témata, která by podle Čechů ten evropský rozpočet měl zmiňovat nebo kterým by se měl primárně věnovat. Česká vláda klade velký důraz hlavně na, řekněme, takovou finanční flexibilitu, aby mohla víc využívat peníze, třeba řekněme dál na infrastrukturní projekty, a hodně velký důraz klade na společnou zemědělskou politiku, aby nedošlo k zastropování těch přímých plateb. Jsou to témata, která zajímají i Čechy, nebo ti by evropské peníze viděli raději si směřovat jiným směrem?
Tady ty velké dlouhodobé kapitoly jsou samozřejmě velmi podporované českou veřejností. Možná bych těm dvou, které jste zmínil, přidal ještě životní prostředí jako velmi důležité téma pro českou veřejnost, které by mělo být podporované z evropského rozpočtu. A pro některé možná překvapivě také sociální služby, což je téma, o kterém se příliš nehovoří v rámci rozpočtu evropského rozpočtu nebo přerozdělování evropských peněz, ale pro velkou část populace je to klíčové téma.
Vy jste uváděl, že jedním z těch prioritních témat z pohledu Čechů by mělo být životní prostředí, ale třeba otázky boje s klimatickými změnami jsou u nás vnímány hodně vyhroceně. Takže Čechům tolik nevadí, nebo oni vnímají rozděleně ty otázky životního prostředí a boje se změnami klimatu?
V českém veřejném mínění jsou jak životní prostředí, což jsou třeba remízky nebo mokřady vlastně, nebo naše chráněné krajinné oblasti, a na druhé straně globální změna klimatu, opravdu dvě témata, která jsou částečně rozdělená. Nicméně my nejsme nějaký klimaskeptický národ, jak se možná může z nějaké veřejné prezentace zdát. 4 z 5 Čechů nebo Češek jsou toho názoru, že změna klimatu probíhá a je primárně způsobená člověkem. Takže ten klimaskeptický tábor je relativně malý.
Tudíž nehrozí to, o čemž někteří odborníci mluví, že ten boj se změnami klimatu bude to nové polarizující téma, které bude vyhrocovat spory ve společnosti nejenom v české, ale celoevropsky, a nahradí to téma migrace, které až do této chvíle bylo právě tím hlavním polarizátorem té veřejné debaty.
Jestli nějaké téma má šanci nahradit téma migrace, tak je to právě změna klimatu, respektive její konkrétní opatření, protože ďábel je většinou skryt v detailu. To, že si Češi a Češky nemyslí, že by změna klimatu neexistovala, neznamená, že budou souhlasit s jednotlivými opatřeními, které nastavují jiné státy Evropské unie. Je to takový ten známý skepticismus vůči tomu, jestli Evropa má jít příkladem, nebo jestli má být přední mocností, která bude na svém území realizovat třeba uhlíkovou neutralitu, protože podíl emisí Evropy v celosvětovém měřítku je v tuhle chvíli asi 9%, a nebude to mít nějaký významný dopad, ale mohlo by to mít významný dopad na ekonomiku. Takže boj se změnou klimatu není problém, to je neproblematické, důležité jsou jeho důsledky. Bude to mít vliv na naši ekonomiku a zaměstnanost, nebo ne?
Ptá se ředitel Ústavu empirických výzkumů STEM Martin Buchtík. Díky za rozhovor a díky, že jste byl hostem Evropy+.
Díky a těším se na viděnou.
Právě boj s klimatickou změnou byl druhým zásadním unijním tématem v uplynulých dnech. Nová Evropská komise představila dlouho očekávaný návrh Evropské zelené dohody, tedy balíku reforem většiny oblastí evropské ekonomiky, který má z Evropy do poloviny století udělat první klimaticky neutrální kontinent na světě. Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová přirovnala význam této rozsáhlé proměny evropského hospodářství k vyslání člověka na měsíc.
Our goal is to reconcile.
Naším cílem je uvést do souladu ekonomiku s naší planetou, sladit způsoby výroby a konzumace, aby byly ve prospěch našich obyvatel. Evropská zelená dohoda je na jedné straně o snižování emisí a na druhé straně o vytváření pracovních míst a podporování inovací. Jsem přesvědčená, že starému modelu růstu založenému na fosilních palivech a znečišťování odzvonilo. Evropská zelená dohoda je naší novou strategií růstu. Tahle strategie bude dávat zpátky víc, než si bude brát. Chceme věci skutečně dělat jinak. Chceme být tahounem v rozvoji ekologického průmyslu, v čistých technologiích a zeleném financování.
Klíčovými pilíři této nové strategie má být závazek dosáhnout uhlíkové neutrality v Evropské unii do roku 2050 a další snižování emisí oxidu uhličitého. Současný závazek počítá s tím, že v Unii klesnou do roku 2030 o 40% oproti stavu v roce 1990. Nově se mají emise CO2 snížit o 50 až 55%. Jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout, bude transformační fond, ve kterém má být 100 miliard eur na podporu hlavně uhelných regionů, pro které bude plánovaný přechod finančně nejnáročnější. Pro ekologické organizace jsou plány Evropské komise přesto málo ambiciózní. Větší omezování emisí požadují také zelení v Evropském parlamentu. Jejich názor na mimořádné plenární schůzi v Bruselu tlumočil spolupředseda frakce Philippe Lamberts.
Nous nous engageons à réduire nos émissions de 65% d'ici 2030.
Evropská unie se musí zavázat ke snížení emisí skleníkových plynů o 65% do roku 2030 a zajistit udržitelnost zdrojů, biodiverzitu a snížení znečištění. Klima neutrální musí být už do roku 2040. Fond pro spravedlivou transformaci musí být zaměřen na nejzranitelnější osoby. Zemědělská a finanční politika vyžadují ráznou reformu.
Evropští konzervativci zase varují před možnými negativními dopady změn, které má Evropská zelená dohoda přinést. Za jejich frakci v europarlamentu vystoupil český europoslanec Alexandr Vondra z ODS.
Ten program je radikální, zve se úděl, ale fakticky je to zelená revoluce. My jsme konzervativci a revolucím nevěříme. Ano, chceme se chovat zodpovědně k planetě, chceme chránit přírodu, cítíme toto jako naši povinnost, ale cenou nesmí být ani znásilnění procedur, kdy jedni budou válcovat druhé, ale ani neúměrné náklady, které povedou jenom k tomu, že přijde další revoluce, kdy nám smete to nejcennější, co máme, přátelskou spolupráci evropských národů a svobodou. Green Deal se nesmí stát novým komunistickým manifestem, tentokrát v zelené barvě.
Stejné téma měli na stole také premiéři a prezidenti členských zemí na bruselském summitu. Na závazku k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 se ale jednomyslně neshodli. Nepřipojilo se Polsko. I přesto to Charles Michel považoval za úspěch.
It's important for Europe to show a strong ambition.
Pro Evropu je důležité ukázat, že má velké ambice. I my se hlásíme k tomu, že chceme, aby Evropa byla prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Bereme ale v potaz obavy řady zemí. Chápeme, že je potřeba vzít do úvahu rozdílné podmínky v jednotlivých státech a rozdílné výchozí body. Jeden členský stát potřebuje ještě více času, než implementuje tento cíl. A my se k tomu vrátíme na Evropské radě v červnu 2020.
Polsko je z velké části závislé na energii z uhlí. Zavírání uhelných elektráren se ho proto citelně ekonomicky i sociálně dotkne. Od počátku se proto staví k plánům Unie rezervovaně a požaduje masivní finanční podporu na přechod na čistší zdroje. To samé platí také o Česku. To svůj souhlas s klimatickou neutralitou podmiňovalo především výslovnou zmínkou o jaderné energetice. Tu chce v budoucnu dál rozvíjet a dostavovat jaderné elektrárny. Přes počáteční nesouhlas zejména Rakouska a Lucemburska, ale nakonec premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jednu velmi obecně formulovanou větu do závěru summitu dostal.
Teďka to je konečně černé na bílém, že zkrátka to jádro, my bez jádra zkrátka tu uhlíkovou neutralitu nedáme. To jsme jasně říkali, jasně jsem to deklaroval.
Konkrétní návrhy klíčových opatření Evropské zelené dohody, včetně Evropského právního rámce pro uhlíkovou neutralitu do roku 2050, plánuje Evropská komise předložit do poloviny příštího roku.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
We will get Brexit done on time by the 31st of January. No ifs, no buts, no maybes.
Británie odejde z Evropské unie 31. ledna. Už žádná pokud, žádná ale, žádná možná, prohlásil premiér a lídr britských konzervativců Boris Johnson poté, co jeho strana drtivě vyhrála předčasné volby. Konzervativci si v nich zajistili přes 360 křesel a pohodlnou většinu v nové dolní sněmovně. To jim umožní konečně schválit brexitovou dohodu a odejít z unie. Nejhorší porážku za posledních více než 80 let naopak utrpěli labouristé a jejich vůdce Jeremy Corbyn oznámil, že odejde z čela strany. Co o tomto výsledku rozhodlo a jaký podíl na historickém neúspěchu labouristů měl jejich nepopulární lídr, přiblížil náš londýnský zpravodaj Jaromír Marek.
Je velmi pravděpodobné, že rozhodlo to, že lidé už opravdu za ty 2,5, skoro 3 roky jsou unavení a že zkrátka zvolili rychlý konec toho brexitového trápení. Boris Johnson nabízel jednoduché řešení o 3 slovech, get Brexit done, v češtině to dokonce má slova 2, dokončeme Brexit, kdežto labouristé ti přišli sice s druhým referendem, ale to by byl nejméně 1,5 roku dalšího průtahu a to se zdá, že nejspíš rozhodlo. Velmi pravděpodobně, kdyby v čele labouristů v tuto chvíli stál někdo jiný, tak by ten výsledek se mohl lišit. Corbyn se ukázal, že není úplně vhodný lídr. On kolem toho hlavního tématu, tedy kolem Brexitu, dlouho mlžil a když se strana v podstatě doklopítala k nějakému stanovisku krátce před volbami k tomu druhému referendu, tak on sám nebyl ochoten říci, jak on bude hlasovat. No a dlouho se také tady propírala otázka jeho domnělého nebo faktického antisemitismu a navíc, ať už je to pravda nebo není, tak konzervativní a jisté části mediálního spektra se podařilo tady vytvořit, rozšířit takový narrativ, že Corbyn je nebezpečný socialista, komunista, který chce zestátňovat a tak proti němu pro konzervativce volili i třeba z vesnice, kde všechny domy patří už po staletí jednomu majiteli nebo lidé, kteří si stěžují, že jízdné ve vlacích po privatizaci je neúnosně drahé. Zkrátka do značné míry ty volby byly proti Jeremymu Corbynovi.
Velký úspěch naopak zaznamenali skotští nacionalisté, kteří ve Skotsku získali 48 z 59 poslaneckých křesel. Jejich vůdkyně a první skotská ministryně Nicola Sturgeonová už před volbami oznámila, že bude chtít vyvolat druhé referendum o skotské nezávislosti. Většina Skotů si totiž nepřeje opustit Evropskou unii a také v referendu hlasovala proti Brexitu. Jaké jsou skotské šance, se kolega Jan Pokorný ptal Krištofa Krůliše z Asociace pro mezinárodní otázky.
Oni získali těch dominantní pozici, co se týče mandátů ve Skotsku. Zároveň ovšem, když se podíváme na to, kolik lidí pro ně hlasovalo ve Skotsku, většinou ty mandáty jsou získávány jenom velmi těsnou většinou. To znamená, ten první na pásce může mít o pár tisíc hlasů víc než druhý, třetí. A když se posčítají ty ostatní hlasy a je nutno říct, že vlastně ve Skotsku skotští nacionalisté shrnují a konzumují všechny ty hlasy, které Skotové nějakým způsobem vyjadřují svoji touhu po nezávislosti, ale jak labouristé, tak konzervativci, tak liberální demokraté, kteří nějaký krajíc voličských hlasů také ve Skotsku urvou, tak ty všichni samozřejmě jsou pro zachování Spojeného království a pro Unii. To znamená, z hlediska počtu mandátů a toho, jak bude skotská nacionalistická strana slyšet ve Westminsteru, tak ten mandát je posílený. Posílený oproti těm volbám v roce 2017. Není tak silný jako v roce 2015, kde oni získali až na 3 hlasy vlastně úplně všechny ty mandáty ve Skotsku, ale zároveň to jakoby z toho všelidového hlasování, když se to rozpočteme na to, kolik tedy Skotů hlasovalo pro tuto stranu, tak se přes polovinu nedostaneme. To znamená, ta možnost argumentovat, že v případě druhé referenda by Skotové se vyjádřili pro nesamostatnost, není až tak silná, jak by podle těch výsledků, podle počtu mandátů mohlo se zdát.
Ta hlavní zpráva je, že konzervativci získali absolutní většinu v dolní sněmovně. Boris Johnson říká, Evropskou unii opustíme 31. ledna, už neexistují žádná pokud, žádná ale, žádná možná. Neexistují?
Dá se říct, že neexistují. V tuhle chvíli opravdu ta většina více než 360 hlasů dává pohodlnou hlasovací většinu k tomu, aby Boris Johnson prohlasoval tu jim dohodnutou dohodu s Evropskou 27. To znamená, nemusí se spolíhat na podporu jakékoliv opoziční strany nebo severských unionistů, kteří měli s tou vyjednanou podobou Borise Johnsona té dohody problém. A v zásadě se nemusí ani spolehat na hlas každého jednotlivého člena konzervativní strany, což byl velký problém Terezy Mayové, která kvůli tomu vyhlásila předčasné volby 2017 a získala ještě mnohem méně mandátů, než sama měla. To teďka je prostě Boris Johnson ve velmi pohodlné situaci, kdy si může dovolit jít jak proti někomu, kdo by byl pro užší sepětí s Evropskou unií a snažil se to třeba ještě dál v čase oddalovat, tak může jít i proti té European Research Group, která zase by chtěla radikální řez proti tomu při tom vystoupení z Evropské unie, a on si může dovolit v zásadě i pár hlasů postrácet.
Co se stane s Velkou Británií po těchto volbách?
Británie v zásadě teďka bude jednoznačně směřovat k tomu dokončit Brexit. Boris Johnson tou svojí většinou v dolní komoře zároveň má i šanci nebo mnohem zjednodušenou pozici při schvalování následné dohody, kterou vyjedná pravděpodobně s Evropskou unií o tom budoucím vztahu. Jemu to uvolní zejména na té domácí scéně politické ruce k tomu, aby možná mohl dojednat nějaký pragmatický věcnou obsah té dohody a nemusel vlastně vyhovět všem těm jednotlivým ideologickým niancím, které v konzervativní straně jsou ve vztahu právě k tomu, jak nastavit budoucí vztah s Evropskou unií. Je tam o tom, že Boris Johnson by tu dohodu chtěl dojednat do konce roku 2020. Michel Barnier, vlastně vedoucí útvaru Evropské unie pro vztahy se Spojeným královstvím, se vyjádřil, že tohle to není realistický termín. Ono to opravdu je to velký úkol. Boris Johnson má pravdu, že Británie v současnosti na stejným regulatorním a právním standardu jako zbytek Evropské unie, ale na druhou stranu je potřeba ještě dodat, že zbytek Evropské unie se samozřejmě bude obávat připustit být s otevřenou náručí vpustit britské výrobce na svůj trh v případě, že se Británie nezaváže k dodržování standardů třeba v oblasti pracovního práva, životního prostředí, právě proto, aby britští výrobci neměli zvýhodněné konkurenční stavení proti výrobcům z evropských států. A tohle to bude právě to, co bude muset Boris Johnson nějakým umným způsobem věcným přetavit do konkrétních ustanovení té dohody a pak zároveň prohlasovat dolní komorou. Ta je většina, by mu tu šanci prohlasování dávat mohla. Jestli se ale podaří se mu v tom čase, který si vymezil, tohle dosáhnout, to ještě uvidíme až v tom příštím roce.
Úspěchy si nacionalisté připsali také v severním Irsku, které bylo v centru pozornosti při dojednávání brexitové smlouvy. Co je zapříčinilo, to se Jan Pokorný ptal tentokrát zvláštního zpravodaje Českého rozhlasu v Belfastu Jakuba Luckého.
Je tady jednoznačný vliv Brexitu. Pro obyvatele Severního Irska je to totiž úplně jiný případ než pro zbytek Spojeného království nebo obzvlášť tu Anglii. Lidé tady Brexitu až tak moc nerozumí, bojí se ho, nechtějí ho, hlasovali i proti němu. Podporovatelů, kteří by měli radost z toho výsledku voleb, tady není mnoho, já jsem jich rozhodně mnoho nepotkal. Druhý faktor je politika DUP, Demokratické unionistické strany. Ta podporovala předchozí vládu konzervativců. Předsedkyně Arlene Fosterová říkala, že díky tomu získala peníze z rozpočtu navíc a vliv ve Westminsteru, jenomže to vše výměnou za Brexit a hranici. A to voličům asi nepřišlo jako vhodná výměna. Jako důkaz svědčí třeba výsledek Nigela Dodce, hlavního stratega DUP. Ten byl 18 let poslancem tady v Belfastu a byl to silný podporovatel Brexitu a teď prohrál proti Sinn Féin, to je strana, která je vlastně na úplně opačném spektru.
K čemu výsledek britských voleb povede nejen ve Spojeném království, ale v celé Evropě, to ukážou příští týdny a měsíce. Určitě se to ale dozvíte v Evropě+. Pro dnešek se s vámi od mikrofonu loučí Filip Nerad.